Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En tidligere forsvarssjef på vei inn I Equinor-styret. Det med Market tror ikke lenger på Wisting-feltet, og Equinor-sjefen går på dagen. Det onsdag 23. november. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Vi får også straks besøk av Arctic Securities shipping-analytiker Lars Bastian Østereng. En saftig opptur, jevnt over linjen på Oslo Børs I går. Hovedindeksen endte opp 2,06%, og dermed vi må bare en hårsbredd unna å være I null for året. Så langt I år hovedindeksen ned nå 0,68%. I dag venter det med markets at vi tikker opp over 0,2% fra start. Nordnet ligger inne med et estimat på 0,8%. 4 etter en ganske solid opptur på Wall Street I går også. Det var et brett rally der 27 av de 30 aksjene I Dow Jones Industrial Average tikket oppover. Dow Jones endte opp 1,2% og over 34 000 poeng. S&P 500 opp 1,4 til over 4 000 poeng. Og Nasdaq fortsatte turen opp fra drøye 11 000 med nye 1,4% den også. Og gårsdagens opptur I Asia ser ut til å smitte over I USA, ser ut til å smitte over til Asia I morges. Og dermed ligger det I kortene, I hvert fall hvis vi ser på futuresene til at vi får da en oppgang jevnt over på kontinentet her I dag også I det vi da halvveis ute I børsuken. Oljeprisen har tatt seg kraftig opp etter den duppen vi så på spekulasjoner om en produksjonsøkning fra OPEC tidligere I uken. Nordsjøoljen ligger nå opp 0,7% til 88,90 I spotmarkedet. Den amerikanske letteoljen på 81,50 og det jo da som kjent OPEC-møte 4. desember. Vi begynner med nyhetsoversikten med et innsidekjøp som har vært å merke seg I Bergen Carbon Solutions. Styreleder og tidligere Nell-sjef Jon André Løkke kjøpte tirsdag 50 000 aksjer I BCS, og etter kjøpet har han da 50 000 aksjer og 300 000 opsjoner. Opsjonstildelingen ble varslet for noen dager siden, og strikekursen 11,80. Den nye sjefen I BCS, Odd Strømnes, blitt tildelt 400 000 opsjoner, og aksjen endte I går på 10,68, så vi skal holde øye med den kursen, og børsen åpner hvert øyeblikk. Som at selskapet NTS fikk et operasjonelt driftsresultat på 78,5 millioner kroner I tredje kvartal, ned fra 98,3 på samme tid I fjor, så har da Oslo Børs godkjent SalMars pliktige bud på kjøp av aksjene I NTS. Så må vi innom Sikri Holding nå, som vi hadde besøket forrige uke da de slapp kvartalstall på torsdag. Som vi snakket om I går, så har den kursen svingt noe voldsomt de siste dagene, og da har det kommet melding om at selskapet nå har hentet 100 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. De trykker opp 10 millioner aksjer til kurs 10 kroner. Aksjen endte I går på 11,70. Og da de kom med disse kvartalstallene forrige torsdag, så tikket jo aksjen opp nesten 10% til 9,30 kroner. I går falt den plutselig 12,5% etter å ha steget da 22,5% og 17,4% de to foregående dagene. Men aksjen får vi si, likevel nesten halvert siden nyttår. I går dekket vi overleveringen av utbyggingsplanen for gassfeltet Irpa I Norskehavet, som også kom like etter at Equinor og Aker BP satte Wisting-feltet, dette oljefeltet I Barentshavet, på vent I hvert fall 4 år. Det med Market skriver I en oppdatering I dag at de tror det snakk om mer enn det, og de tror hele prosjektet blir kansellert etter hvert. Det får jo selvfølgelig konsekvenser for leverandørindustrien, og det får også konsekvenser for det med Markets estimater for Norges største oljeselskap etter Equinor og staten, Aker BP. De tar det kursmålet fra 435 til 4 20, men beholder kjøpsanbefalingen. Aksjen endte i går på 3,38,30. Og det med Marcus har regnet seg frem til at de tror balanseprisen på Wisting ligger et sted midt på $50 per fattall omtrent, og de tar nå hele prosjektet ut av kalkylen. I tillegg så har DNB Markets lagt inn kostnadsinflasjon egentlig jevnt over hele prosjektporteføljen til Aker BP. Og for de som fulgte med i går intervju med Geir Togesvik i Equinor, konserndirektøren for prosjektet der, så sa han jo at de nå ser kostnadsøkninger jevnt over i alle prosjektene sine, da selvfølgelig i varierende grad. Og i økonominnyhetene 14.30 i dag så skal vi snakke med lederen av Arctic Energy Partners, Kjell Giæver. Så det er et intervju som har vært å få med seg. En kjapp en til på oljenæringen på tampen. Bjørn Tore Godal har varslet at han ønsker å gå av fra Equinor-styret som han har sittet i siden 2010. Inn kommer forsvarssjef, eller tidligere forsvarssjef får jeg si, Håkon Brun Hansen. I hvert fall hvis valgkomiteens innstilling blir tatt til følge, som vi jo kan regne med. Og valget vil da få virkning fra 12. desember inntil det ordinære valget av styremedlemmer på generalforsamlingen i juni neste år. Og med meg nå har jeg Karl Johan Månes, aksjekommentator, og Karl Johan, kanskje ikke, eller tegn i tiden kanskje, at en tidligere forsvarssjef kommer inn i styret i vårt store oljeselskap.
Helt tydelig, helt tydelig.
Ja.
Kan du gjøre diskusjoner, sikkerhetsdiskusjoner på, i styremøtene?
Det blir nok noen runder på mer enn bare HMS, som de sikkert er godt i gang med allerede.
Ja.
En som kommer inn, en annen som går ut. Ekornes-sjefen går på dagen. Er du overrasket?
Ja, egentlig. Men det er klart Ekornes har drevet veldig bra gjennom pandemien, og det har jo vært så heldig å få lest en del Sunnmørsposten de siste årene, og har jo fått med meg det at de hadde lært av liksom, perioden fra 2010-2012, da det var svak økonomiske tider i Europa, at det trenger ikke å være så, trenger ikke nødvendig å ha så gode tider for å få selge mye stressleser. Du vet at det er jo en veldig automatisert produksjon av 1500 stoler i, om dagen de kjører ut, og når pandemien kom, så de har gjort det veldig bra. Og det er flott, fordi at de har jo et obligasjonslån som man var litt bekymret for om de skulle klare å betjene, og det har jo de klart. Og de sier jo selv at den finansielle situasjonen er bra, men det er klart som alle andre som selger møbler og ting til hjemme, så er det naturlig at det er en nedgang i mange land.
Og på vei ut. Ja.
På vei ut av pandemien, og så har de sikkert hatt en diskusjon og så funnet ut at man skal ha en ny sjef, og det er jo sånn som skjer.
Ja, det skjedde i Disney og Roger Lunde sitter sin februar 2020 ut. Fredrik Ødegård Nilsen, finansdirektør, fungerer inntil videre, og jakten etter etterfølgeren er i gang.
Ja. Det er jo sånn, altså, med en gang du tar med en investor og ser på den fabrikken, du blir imponert. Ikke sant? Ja. Det er jo 10-15% bedre margin enn italienere som lager kulere møbler, og det er automatisert.
Okay. Ja, og ikke du helt innabil som sunnmøring, eller er du det? La oss snakke fra spøk til alvor. Skal vi snakke litt om Everfuel, dette danske hydrogenselskapet ute med tall i dag. Fortsatt røde tall på bildlinjen?
Ja, men det er klart, når forretningsmodellen er da å liksom bruke strøm som er til overs, så hadde det jo vært helt perfekt da igjen å være på Vestlandet, eller der det var 1 øre/kWh, og hvis du har en sånn dual fuel-løsning, at du kan bruke både fossil fuel og hydrogen, så kunne du da tappe den strømmen, så ellers bare, du måtte liksom tappe ned strømmen, så kan du liksom gjøre om til hydrogen og bruke det i industrien da. Så det gjelder jo bare å få dette her, få det plassert rundt omkring, spesielt der du vet at det periodevis kan bli lavt med lave priser, og du hadde jo Sannes her inne, han varslet jo at vi måtte være forberedt på sykluser på strømpriser, så akkurat som olje, at du får 4 gode år.
Jeg tror ikke Sannes er med ord,
ja. Ja, 4 gode år og 4 dårlige år, og da vil jo Everfuel vil være riktig posisjonert for de 4 årene med lave strømpriser, der du da får brukt overskuddstrømmen da på en fornuftig måte, men du kan ikke bruke det alene. Så det, men de er veldig flinke i Everfuel, de er fantastiske ledere og fantastiske salgsledere i Norge, Helge Holen og det er et godt selskap, da, så jeg tror de kommer til å finne ut av dette her, og de har gått med kontanter, så jeg tror
det... Ja, det er litt over 40 millioner euro, og så endte bunnlinjen før skatt på minus 4,2, så da har de jo en liten buffer der.
Da får du stresstest av forretningsmodellen, det blir ikke dårligere enn dette her, og så må man finne ut hvor man skal plassere dette her, og komme i gang og gjøre forretninger når ting normaliserer seg.
Everfuel starter opp 1,5% på Oslo Børs. Sikri suser ned rett til emisjonskursen på 10 kroner, ned av 14,5% nå fra start. Bergen Carbon Solutions, der ser markedet ut til å smile over at styreleder Jon André Løkke altså kjøper aksjer. Den aksjen er opp nesten 5%. Så holder vi også et øye da med, får vi si, Las Vegas-aksjen Flyr, hvor kursen nå ligger opp 6% fra start til 0,71 øre. Vi skal ta inn dagens gjest, vi tilbake rett etter dette.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Femte december og 5. februar har jo vært datoen da først oljen og så oljeproduktene som diesel fra Russland skulle ut av Europas energiimport, men blir det det, og hva har det å si for shipping? Der mange investorer har opplevd full fest. Velkommen til Lars Bastian Østereng, shippinganalytiker I Arctic Securities.
Takk skal du ha.
Hvis noen var I tvil om den store snakkesen, I hvert fall her på huset her om dagen, så det jo tank, Karl Johan. Vi har her dagens vinner og taper I frontline og henter, ettersom Arne Fredelig solgte alle disse tankskipene ut av henter her I sommer.
Han hadde jo en plan da. Han skulle jo selge stål for å kjøpe aksjer, så det, jeg tror ikke det ble så galt likevel da. Det jo relativt tap dette her da.
Det, ja, det gikk jo tross alt I pluss til slutt.
Ja. Det ble jo
gikk litt på noe oppsiden.
Ja, det ble veldig bra til slutt, altså, og, ja. Og inngangsprisen hans da på rundt 84-85 millioner dollar per skute var jo fantastisk.
Ja.
Helt fantastisk.
Så. Men Lars, du var litt spent på frontline-åpningen I dag. Åpner 1% nå, ser jeg nesten til 144. Hvorfor det?
Nei, vi så jo kanskje det første tegnet på veldig lenge til litt svakhet I VL-ratene da. Hvis du så på å kalle det benchmark-rater, som jo konvensjonell tonnasje uten skrøbber, ikke eko, så falt det 11-12% I går til rett under 90 000 dollar dagen. Og det en ganske stor bevegelse da. Og nå har jo på en måte, ja, som sagt, så har jo tankeratene vært opp. Veldig
ja, forskriften her var jo at alt ligger over 100 000 dollar
en dag. Og nå fikk du kanskje første tegn til svakhet, da. I hvert fall på de store skipene. Og så jo selvfølgelig de mindre skipene fyrer fortsatt på. Både Aframax, Suezmax, men også produkttankeratene. Så det var liksom, når man priset sånn som man, de begynner å bli disse tankaksjene, da, så har vi I hvert fall tenkt at folk ser etter tegn til svakhet. Og særlig når vi kanskje begynner å komme inn på, ja, sesongen begynner å være litt på hell også da, I tankemarkedet.
Ja, for det snakkes jo om, men vi går litt inn I mekanikken I markedet, det snakkes om at det har vært lave lagre, eller lave lagre, så det trengs mye påfyllingstrykk. Ja, altså, Joe Biden I USA har jo lempet ut så mye fat fra sine strategiske lagre, at de har ikke vært lavere siden nå, ja, 1984 var det vel. Og så har vi da denne bargoen fra EU som, nå får vi jo se da, men den skal egentlig tre I kraft 5. desember, dagens før det OPEC-møtet, det mye som skjer. Russerne, så vidt jeg skjønner, de prøver å få ut mest mulig olje før den bargoen trer I kraft.
Ja, og i dag så skal de vel også bestemme om det blir priscap på russisk olje da, og hva slags nivå det skal ligge på, så det veldig mange ting som skjer I oljemarkedet og tankmarkedet over de neste ukene. Men til det første punktet ditt da, på 5. desember, nå kan det jo se ut som det blir 20. januar I stedet for da. EU tilsynelatende I en fase hvor de vurderer å utsette det til 20. januar, og I så måte så viser de vel kanskje litt sånn litt softness da, mot Russland I forhold til hva alle har forventet. Så
ja, for hva vil det
Altså hvis denne embargoen ikke blir noe, hva liksom effekten for tankmarkedet? Blir det færre tonnmil og mindre frakt?
Du kan si at dagens volymer og dagens handelsmønstre er jo åpenbart nok til å supportere $100,000 dagen. Og så er det jo selvfølgelig en forventning om at effekten av disse forbudene er at russiske volymer må flytte seg andre steder, så lenge vekk. Og da konsumerer du alt annet likt mer tonnasje, så markedet skulle da bli enda tightere. Og hvis det utsettes litt, så kan man jo da se for seg at det ikke spiller seg ut akkurat sånn som alle har sett for seg, med lengre distanser fra 5. desember, men kanskje heller 20. januar i stedet for. Men som sagt, dagens volymer og dagens handelsmønstre supporterer fortsatt $100,000 dagen for alle segmentene.
Ja.
Så, ja. Det er nok mange som tenker på det som delta negativt, da, hvis EU ikke skulle være like hard i klypa som man har trodd.
Mm. Det er politikken som styrer alt dette, fordi økonomien er jo i det. Det koster jo bare $1 per fat med olje og frakter den fra Saudi-Arabia til USA fram og tilbake i 20 år, så bygger en båt, så det er alt her handler om politikk, så det er jo et spill på hvordan man skal posisjonere seg. Så ja. Tror du det er riktig tidspunkt å ta gevinst i frontline i dag?
Ja, altså jeg er i hvert fall veldig ydmyk for at vi begynner å komme på hell av høysesong, da, ikke sant? I gamle dager så kunne man jo leve godt av regelen kjøp i september og selge på julaften, ikke sant, i tankmarkedet. For det er den sesongen man lever etter. Og man skal ikke, selv om det er mange ting som skjer, så skal man ikke glemme at dette fortsatt er sterkt preget av sesongmessige svingninger. Og du kan si sånn, ja, fra midten av desember en gang, så har det jo typisk peaket ut, da.
Ja.
Så kan godt hende at...
Det er ingen svar på sell me, go away.
Ja, litt sånn. Men ikke sant, det er jo... Vi liker jo definitivt fortsatt det lange bildet her.
Ja, for du har jo kjøpt på hele, altså på alle tankeaksjene, sitter jo dere, du og kollega Ole-Rikard, dere har jo jevnt over kjøpt.
Og Kristoffer, ikke minst.
Ja, ikke sant? Hele Team Arctic sitter dere med kjøp på tank.
Ja, ja. Vi gjør det.
Så dere... Han skal hjem igjen og skrive salgsanbefaling nå. Ja.
Den ligger i utkast på laptopen her nå.
Det er klart, det er jo...
Men er det på grunn av at det fortsatt er, altså prisingen er fortsatt...
Prisingen er i dag ganske krevende.
Ja.
Altså, du kan si... Nå har jeg ikke holdt på med dette her i en evighet, men jeg begynte å jobbe med shipping i 2015, da, og jeg har vel... fortsatt ikke, eller jeg har ikke sett en situasjon hvor alle tankaksjene er priset på eller over NAV, og nå dekker vi ganske bredt da med amerikanske tankaksjer og så videre, og så kan du si at det er ikke bare det at de prises over NAV, men verdiene er også ganske høye i et historisk perspektiv, da, ja. Verdiene man putter inn i NAV-ene, så det er liksom, hvis du tar tank da, så kan du jo si noe om implisitt prising av stålet, så kan du si at ok, hvis du tank-per-gruppen, så priser du en resalg VL til rundt $130 millioner. Og det er ikke et lavt tall, da, for å si det sånn historisk.
Men hva er det dyreste det har blitt omsatt for da, i år?
I år så er det er vel ikke gjort kanskje så mye rene resalg, men vi så noe som kom ut på 120 koreansk kjøper. Så det er liksom det eneste rene resalget jeg kan komme på i farta, da. Men det er jo sånn generelt, da, over de siste, kall det, 18 månedene, så har det jo vært en veldig sånn rar utvikling på stål, i lys av at tankmarkedet, raten har vært så begredelig, da, ikke sant? Du så det jo egentlig fra pandemien, så fikk jo selvfølgelig tanken kjempeboost til å begynne med, men det var jo litt sånn
lager,
lånt.
Alle lager fat nå.
Da lånte du på en måte etterspørsel fra fremtiden, da, på en måte. Men også klappet jo markedet fullstendig sammen, og vi så OPEC's rater i 2 år nesten. Men til tross for det, så steg jo tankverdier. Og du kan si at grunnen til det var jo egentlig at vi så så mye ordre i andre segmenter, som gjorde at du pushet opp nybyggpris, og stålprisene gikk også, sånn at skrappris kom opp, og da pushet du hele kurven opp. Og så hadde du da en periode hvor det skjedde veldig lite transaksjoner i annenhåndsmarkedet, men meglerne pushet jo da opp hele kurven da, ikke sant? Så navene har jo hatt veldig bra support fra verdier som har kommet opp hele tiden. Og nå endelig er jo kallet raten her. Så tidlig grader også. Men uansett så er 130 et høyt nivå da.
Ja, for dere oppgraderte sektoren, var det 1. februar?
1. februar, og det var jo, kan du si, litt det er lov å ha litt flaks, da, kan du si.
Litt heft og litt flaks? Ja, men det er vel lov til det egentlig shipping altså, i bunnen,
ikke det? Vi kunne selvfølgelig ikke vite at det skulle utspille seg tragiske krigshendelser i Europa, og det er jo vært en stor del av dette her, selvfølgelig. Og det var vel 25. februar eller der omkring. Så liksom, det var jo hva skal vi si, det kunne ikke vi rå over, da, for å si det sånn. Men vi begynte jo definitivt å se konturene av at volumene endelig skulle komme tilbake, da. Og hva skal vi si, konturene av at eksporten kom fra litt andre steder, så mye fra USA for eksempel da.
Men det at du sier at nå priset er såpass høyt at liksom, hvis du da regner deg videre inn til skipsverdien, så er det egentlig ganske høyt. Mm. Betyr det at det er egentlig litt fallet nå
på kort sikt,
på kort sikt nå fremover da?
Ja. Gitt at du har potensielt sesong mot deg, og altså liksom, hvis raten er 100 000 dollar dagen, de kan falle til 60, og det er fortsatt et veldig, veldig bra nivå, men jeg tror aksjene kommer til å reagere litt ned på et sånt fall. Man kan jo dra en parallell til INP i sommer, ikke sant? Oljeprisen var 125, falt til 105 eller hva det var. Aksjene, uansett om det var major eller om det var en oljemygg, var ned 30%. Så det er jo liksom den deltaen som jeg tror mange begynner å tenke på nå, da.
Men nybyggingspriser nå, hva ligger de på da, på VLCC?
120-125. Okay. Så det er liksom, du har fortsatt support der, da. Det er jo,
ja. Dollaren har jo vært veldig sterk også siste 18 måneder. Jeg er jo ganske kraftig, men det virker ikke å ha noe stor betydning for rederne når de skal bestille. Mm. Alt er dollar likevel.
Ja. Ikke sant? Og så bestiller de jo ingenting. Det er jo det det beste her, ikke sant? Og nå sitter vi jo her og snakker om at det kanskje er litt sånn dyrt på kort sikt, og kanskje noen ting i markedet som kanskje kan gjøre at aksjene kan falle litt sånn på kort sikt. Men vi liker definitivt godt det lange bildet fortsatt. Altså, når vi lager våre, kall det, flotte vekstanslag, så er det jo ikke vekst, ikke sant? Fordi at det er ikke bestilt skip på fryktelig, fryktelig lang tid, og flåten blir eldre og eldre for hver dag som går. Så faktisk, så på våre fremskrivninger for 24 og 25, så tror vi faktisk at det er en god sjanse for at flåten skal bli mindre og ikke større.
Hovedeksportsjåbørs opp 0,7% nå fra start. Det er en sektor hvor Arctic sitter på hold, mer om det rett etter dette.
Bokhandlere i hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike i en fei. Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger?
Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du skal ha aksjer, hvis du selger aksjer før du legger deg til å sove, ja, så blir du ikke rik over tid. Det er min påstand.
Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén.
Velkommen tilbake. Vi har Lars Streng i Arctic Securities med oss. Du, dere er en som har tatt litt gevinst. Hafnia styremedlem Erik Bartnes solgte, han satt med 2,5 millioner aksjeomtrent. Nå solgte hun en 0,5 million etter en aksje som har gått altså, over 250% i år. Det er jo, sånn, hvis man har truffet timingen her på noen av disse tankaksjer som dette er produkttank, da, så har man jo virkelig gjort en kule karavan.
Ja, det er dessverre er det sånn at krig er bra for frakt av energi. Det er det de har tjent på.
Før vi skal snakke om denne sektoren dere har holdt på, produkttank. Det virker som det nesten har gått enda bedre enn vanlig tank.
Ja, ja, eller det var jo i hvert fall sånn, kall det første to tredjedeler av denne oppturen her da, hvor på produkt var på en måte i føringen, og VLCC slang jo etter veldig lenge, egentlig helt frem til sommeren. Det var først da det begynte å bevege på seg, men produkt var definitivt i føringen veldig lenge da, og så har det switchet litt nå i det siste.
Hvordan ser utsikten ut der? Vi snakket om det. En ting er jo dette råoljeembargoet som ja, det skal egentlig komme 5. desember, så får vi se hva EU bestemmer seg for. Som du sa, det kan bli skjøvet i januar, men 5. februar så har de jo sagt at et produktembargo skal komme, og da er det jo veldig mye diesel som har pleid å komme i rør fra Russland inn til Europa, som plutselig må skipes verden rundt.
Ja, jeg tror at hvis du ser på hvor vi er akkurat nå, da, så er det nok fortsatt en sånn 700-800 000 fat som kommer fra Russland til Europa på skip. Og klart, hvis det er Baltikum til Rotterdam, så tar det 6 dager tur-retur. Ikke sant? Og så må jo da Europa ut og finne volymer andre steder, og i alle tilfeller så er det lenger unna.
Ja.
Ikke sant? Og så det er på en måte en bit av det, men den andre biten er jo selvfølgelig også russisk eksport da. Hva skjer med russisk eksport? Og det er jo fryktelig vanskelig å si hvor altså, hvis det skal eksporteres, så skal det lenger. Men Russland kan jo også på en måte reagere med å kutte produksjon og eksport da. Men uansett så tror vi at tonnmileffekten blir positiv da. Og det gjelder jo også krud, men kanskje ja. Først...
Selv etter 250% pluss på Hafnia, så er det fortsatt vei å gå oppover her, mener dere?
Ja, så synes jeg. Altså, inntjeningen der er helt fantastisk, ikke sant? Nå rapporterte de jo på mandag vel, og det var jo nesten 3 kroner utbytte, 2,87 eller noe sånt nå. Og så endret de også på utbyttepolitikken, for opp til nå så har de betalt 50% av justert EPS på kvartalsvis basis, men nå sier de at under visse nett LTV-nivåer så skal de øke utbytte, og vi tror at de da er i kall det det, under 40% LTV bracketen når vi kommer inn i Q4 og Q1, og da er det 60% utbetaling, og de tjener det samme rundt det samme i Q4 som i Q3, og så er jo faktisk det sånn at i produkt så er Q1 kanskje peak-sesong. Ja. Og så pluss dette med Russland som potensielt
oppe ikke, så oppe, litt krydder opp i miksen. Til slutt bare for å runde, har sektoren dere holdt på? LPG, Dorian, Avance og BVLPG, hvorfor er det... Altså, det er jo også en sektor som har gjort det veldig bra.
Ja, vi tok den ned i slutten av september, vel. Og det var litt sånn en call på 2023. Fordi vi ser egentlig litt for mye flåtevekst, altså vi, ja. Basis den
altså dette gjorde dere etter at alle disse aksjer omtrent hadde doblet seg veldig grått regnet.
Ja da, det gjorde vi, og så ser vi jo også at ting ligger til rette, eller lå til rette for en veldig sterk vintersesong da, fordi at flåteveksten har ikke begynt å akselerere før kallet slutten av Q1 neste år. Og volymene fortsatt er veldig sterke ut av USA, og arbitrasjen er vid åpen mellom USA og Asia. Så det ser vi jo at vi forstår hvorfor det er bra nå, men vi tror til tross for at vi liksom ser etterspørselsvekst på 6-7% neste år, som er et bra tall, så ser vi flåtevekst på 13-14%. Så det er liksom, det går ikke helt ihop da, kan du si, markedsbalansen. Så vi tror det blir litt dårligere neste år, og da ja, er vi sånn vi har.
Nei, det sånn er det. Det var vel inn, vi hadde vel inn, Petter Haugen var vel inn her, og da var det vel på 60% av net asset value, og sa at dette blir boom da, og snakket litt om det her på, før vi gikk på i dag, og nå ligger det på, er det på 10-15% rabatt til net asset value?
Ja, til NAV så er det kanskje 20 da.
Ja. 20%, ja.
Så det har kruppet litt.
Ja. Men der også har vi en situasjon hvor det kanskje er enda mindre likviditet i kjøp og salg da, av skip, og hvor priskurven kanskje i enda større grad har blitt styrt av veldig høye nybyggpriser. Så du kan si, ja, du skal jo fortsatt ha en inntjening som forsvarer disse verdiene da. ikke sant? Og det tviler vi litt på inn i 2023.
Det virker veldig sånn at det uforutsigbart fra kvartal til kvartal.
Ja.
Og så er det litt kontrakter også. Så,
det er jo, så du kan si at LPG er jo et litt sånn pussy segment, for det er jo aldri noen som har brukt en kalori på å finne propan. Det er noe som kommer opp sammen med olje- og gassproduksjon.
Restprodukt.
Det er restefest. Og i hvert fall etter skiferboomen i USA så har det blitt mye LPG.
Ikke sant? Altså, det markedet har doblet seg de siste 10 årene. Det var niks og nada. Både volymene og flåten har doblet seg. Så du kan si dynamikken der er jo litt sånn at når arbitrasjen mellom USA og Asia er åpen, så er det stort sett veldig bra for VLGC-rater. Men hva skal vi si, at the end of the day så er det jo balansen mellom båt og volym som gjelder, og det tror vi blir dårlig.
Det var jo Bergesen og Havton som bygde opp dette her, ikke sant?
Jo, ikke sant?
Og en pen reise har det jo da blitt hvertfall for disse LPG-aksjonærene. Lars Østreng, Arctic Securities, tusen takk for at du kom til oss. Apropos LPG, det var jo da snakk i går om dette pristakket fra EU-kommisjonen på gass, som er da foreslått av kommisjonen til 275 euro per megawatt-time. Det skal da gjelde for en månedstermin for TTF-prisene i Nederland. De var oppe i 350 euro på sitt høyeste slutten av august. Nå ligger eksempel kontrakten på 119 euro per megawatt-time. Vi har jo snakket om krisen i Credit Suisse tidligere, som jo litt spøkefullt blir kalt debitsvis om dagen. I dag kommer den sveitsiske storbanken med et resultatvarsel til. De regner da med tap i fjerde kvartal, tilsvarende nesten av 1,6 milliarder dollar, Karl Johan. Det er tøft på toppen fortsatt.
Ja da, nei, de må finne en vei ut av dette her.
Ja, får vi se. Nå...
Det trenger banker i Schweiz.
Ja, nå er vel veltmanagement-delen i USA skal spinnes ut, ja. Og Midtøsten-kapital kommer inn. Og...
Bør ta seg en tur til Lugano, kanskje en del nye kunder å skaffe seg.
Det er nok noen bankere som har prøvd å ringe Kjell Grøkke, vil jeg tro, ja. Da de fikk nyss om flyttet på landene. Men du har skrevet om ESG-svampen og Tesla i dagens avis.
Ja, nei, det er jo... Tesla-aksjen har vært veldig svak, og det er rett og slett ikke kjøpere. Jeg er jo ikke med på Bjørnmarked-rally heller, og Tesla er et stort selskap.
Blitt mye omsetning og mye biler per kvartal, ja.
85 milliarder nesten i omsetning, dollar i omsetning, og skulle vokse med 50% i året. Nå ser det ut å bli 40%. Det er jo en av grunnene til at aksjen faller. Aksjen prises til 40 ganger resultat i år, og 30 ganger neste år. Og dette er jo den aksjen som har fått mest ESG-penger. Og jeg skriver litt om Baillie Gifford, som er et av de første fondene som var inne i dette her. Og her er jo alle britiske pensjonsfond, er jo inne i Baillie Gifford. Og jeg merkte når de flagger en aksje, så sier de det at ja, nå har vi solgt ut våre egne aksjer. Ja, det er klart de har solgt ut deres egne aksjer, men dere sitter jo og holder under aktiv forvaltning for en rekke pensjonsfond, og de kommer jo til å det riske nå, ikke sant? Så de går jo ut av denne type aksjer her, og det er vekstaksjer og ESG-aksjer. Og kjøpe sikre papirer. Aker
Carbon Capture har de jo kvittet seg med alle egne investeringer, og bare på vegne av kundene i forrige flagge.
Jeg er nesten 10% likevel, og hvem er det som eier
de andre? Ja, men ikke egne plasserte fond, dette er bare på vegne av.
Ja, ja, på vegne av, men det er pensjonsfond. Ja. Og de er kanskje litt trege, men de skal det riske, ikke sant? Så det er det som pågår. Og når en aksje faller som i hvert fall med 7% uten nyheter, så er det for at det er et massivt overheng av aksjer, og at folk bare sier, ok, jeg er nødt til å bare komme ut av dette, og chartet ser helt forferdelig ut. Altså, vi spøker litt med at alle som jobber litt med teknisk analyse, de snakker om hodeskulderformasjon, men her blir det snart en hodeskulder, kne- og tåformasjon. Ja. Altså, det er rett ned, og det er langt ned, altså. 500 milliarder dollar i market cap, det er for mye, rett og slett. Fantastiske biler, men aksjen er for dyr. Det har fungert som en svamp da, på å samle opp alle ESG-investeringene. Og det er klart, det er de som selger fond, de har jo ikke sagt til folk at du kan jo bare kjøpe Tesla-aksjen, for da tjener jo ikke de penger.
Nei.
Men veldig mye av pengene har gått dit.
Ja. Ganske bra oppgang ellers på Wall Street i går. Da. Det har jo vært litt sånn rolig uke av dagen, og så plutselig begynte det å sove en ganske bred oppgang i går. Det er vel...
En stille uke dette her da.
Det er på veien i Thanksgiving.
Inn i Thanksgiving-uka, og man må begynne volatiliteten å komme ned, og det er som en fjør, altså, så plutselig så på fredag, så kan du plutselig ha i fjor på Thanksgiving-fredag, så var det ganske stort fall på lavt volym, så ha lav volym her, da kan slå begge veier.
I dag, og mye på en måte skal ut nå mandag, tirsdag, onsdag denne uken før Thanksgiving på torsdag, ja, i morgen.
Ja, så det er det är liksom sån julerally, det är väldigt betingat då. Det är ju en våldsam vridning som sker. Och de har ju inte så många av den typ av aktier som vi har som shipping här, som liksom jag har själv varit shippinganalytiker i nedgångstider, och det är ju, vi är ju helt på din egen planet liksom, ja. Att det går bra men resten av världen går till helsike, det är ju väldigt rart liksom.
Ja.
Och det är klart makroekonomer går ut, det blir går ut till vanvid när ska prova en shipping. Det är allt för komplicerat liksom, det är för många små ting som styr det.
Ser foreløpig ganske hyggelig ut på Oslo Børs, opp så vidt under prosenten, 0,96% i pluss nå til 1200 og 4,8 poeng etter en oppgang på over 2% i går. Får vi ta med at Flex LNG har fått forlengelse av time charter-avtalene med Genier. Det amerikanske LNG-selskapet for de tre LNG-skipene Flex Endeavour, Ranger og Vigilant. Avtalen inkludert opsjonene strekker seg nå til 19 år for disse skipene til sammen. Ikke verst for Flex der altså. Torsdag morgen og Offentliggjør Adevinta sine tall for tredje kvartal. DNB har en kjøpsanbefaling på Adevinta med et kursmål på 90. Den aksjen endte i går på 75,15, så der ser åpenbart DNB en oppside da. Mottagens kurs, får vi se, og så kommer ut av rubrikkselskapet i morgen. På Subsea 7 så tar Barclays og gjekker opp kursmålet fra 130 til 40 kroner. Den aksjen endte i går på 108. Så får vi også svinge inn om hydrogenaksjen Nell, da. Société Générale starter dekningen med en holdanbefaling på det norske hydrogenselskapet og et kursmål på 14,50. Den aksjen ble sist omsatt for 14,05. Og det var børsmålen for denne onsdag 23. november. Husk å få med deg økonominheten av 14.30 med Kjell Gjever I Arctic Energy Partners. I mellomtiden så får du siste nytt på FIN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børsdag. Takk for nå.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.